الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور программасы
إفردا إرتنغي نور программасы
Тағым бір қат, қайырлерді, құрметті радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһы Тағаланың бүйіклігін көрсеткен изге ғамал намаз қыларға шақырған азаннан башланған шушы ерте біз де хайырлы болса еді. Сіздің бірің қабаттан менен Архаматов мұхаррибіз Раил Садрим. Пайғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтты: "Сіздің екі зор ұлық байрам бар. Бірсі Ораза ғайыты, бірсі Құрбан ғайыты." Шыннан да Бүгін біздің ұлық байрамдардың бірсі Құрбан ғайыты күні. Һәрбірегезне дә шушы ұлық байрам белән тәбрик итәбез. Инде Раббыбызның рәхмәте белән мәчетләребезгә җыелдық, намазлар укыдық, вагазлар тыңладық, Коръаннар укыдық. Илебез өчен, республикабыз өчен дуалар кылдық. Инде Раббыбыз Аллаһ шалашак курбаннарыбызны да кабул кылсын. Кемнәрдер инде шалып иләренә кайтып, тәмле ашлар пешерә башлаганнардыр. Раббыбыз Аллаһ шушы шалган корбаннарыбызны таратырга да, үзебезгә дә кылдырырга да насип итсә иде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде корбан турында озак шәп була, ләкин корбан турында сөйләүне мин үзебезнең кунагыбызга тапшырасым килә. Рамазан мәчетенең имам хатибы Султан хәзрәт Марадымов белән шушы корбан бәйрәме, нәрсә ул корбан, аны шикшаларга, аның тарихы турында сөйләшеп китәрбез. Султан Хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббиль аламин вас салату вас саламу аля расулихил карим ва аля алихи ва асхаби яджмаин. Бөтен галамнарны юктан бар кылушыга, сезне дә безне дә иң улы ниғмәтләр белән ниғмәтләгән, бүләкләгән Аллаһу субханаху ва тааляга хамд сәналарыбыз, мактауларыбыз, хамлыглауларыбыз булса иде. Пәйгамбәрләрнең иң соңгысына, пәйгамбәрләрнең таҗы булган, бәһре булган Мөхәммәд алейхиссәләту вассаламгә безнең күңел төрләребездән чыккан салаватларыбыз, дуаларыбыз һәм сәламнәребез йөрешсә иде. Шушы изге, улуг Курбан гаете көнне Аллаһы Тааланың алдында үтәлгән һәм үтәләчәк гамәл гыйбадәтләребезне, курбаннарыбызны кабул кылып, Аллаһы Тааланың рәхмәтенә якынайта торган, Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтен арттыра торган изге гамәлләр җөмләсеннән булуын насип аясар иләсен. Изге Курбан бәйрәме һәрбер мөселман кеше өчен улы бер фырсат булып санала. Изге Курбан бәйрәме белән без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, нурына, ризалыгына ирешә алабыз. Гынахлардан, хаталардан арынып, пакланып, ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә, шатлык, сиенешенә ия була алабыз. изгелекләр, игелекләр белән шушы улуг фурсат белән файдаланып. Курбан дигән сүз ул каруба дигән сүздән килә. Каруба ул якынаю дип тәрҗемә ителә. Димәк, без курбаннарыбызны чалып, шушы курбан көннә үти торган гамәл гыйбадәтләр белән, зикрләр белән, догалар белән мул кылып, без Аллаһа Таалага якынаябыз. Бер сорау бирим әле сезгә. Без үзебез белән янәшә күбрәк дусларыбызны тотабызмы? Якын китерәбез яки дошманнарнымы? Әлбәттә, дуслар безгә хуш булган, безгә зыян китермәгән бәндәләрне без якын итәбез. Аларны үзебезгә якын тотабыз. Менә шулай ук без дә Аллаһа Таалага якынаябыз икән, димәк без Аллаһа Тааланың дуслары булабыз, иншаллаһ, Алла бирсә. Ә Аллаһа Таала Коръәндә шундый олуг сөенечле хәбәр әйтә. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شنان да الله تعالى-ның дуслары الله تعالى-ге якын булган бәндәләр لا خوف عليهم алар курку хәсрәт бершу булмасларның ولا هم يحزنون кайгыда булмаслар الله تعالى үзе аларны саклап торып алар белән янәшә булып аларны ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә ирештерер иншаллаһ. Алла бирсә. Шушы курбан гамәле белән без Аллаһа Таалагә якынаябыз. Курбаннар чалып, изгелекләр үтәп, без Аллаһа Таалының рәхмәтенә, нурына, Аллаһа Таалының ризалыгына ирешеп, ике дөнья бәхет юлларын үзебезгә ачтырабыз. Бер мисал китерим әле сезгә. Безнең мәчетебезгә, мәхәлләгә бер абзый җири. Ел саен курбан чала. Шин күңеле белән иң беренче кешеләрнең берсе булып курбан гамәлен үтәргә килә. Һәм сирәшеп киткәч, шундый сүз хәбәр әйтә. 90-нчы елларда эшсез калды. Авырлык, гаиләне ничек ашатырга белмичә, үзе дә эшләми, хатыны да эшләми, балалары бар. Ничек тормышны алып барырга кирәк бит дип иске-иске машина ала. Ул машинаны ремонтлап, бераз таксида жири, аннарысын тагын ватылгач, аны ремонтлый. Шул ипи белән тызга гына җитәрлек акчасы була. Инде шушы сынауга арып мәчеткә килә. Ул вакытларда инде 90-нчы елларда, беренче елларда дип әйтик инде. Үзәк мәчеттә, Мәрҗани мәчетенә килеп, шунда утырган хәзрәткә үзенең авырлык турында, тормышта булган сынаулар турында сөйләп биреп, Хәзрәт берәр дуа кылмассың микән дип, хәзрәттән дуаны сорый. Дуа кылуны һәм берәр изге насихәтне сорый. Хәзрәт: "Әй улым, закламый курбан бәйрәме була бит. Шушы курбан бәйрәмендә курбан шал. Алла бирсә, Аллаһа Таала юлларыңны ачып җибәрер. Бәрәкәт юлын ачылар, тормышта булган шатлык сөенечләр күбәер, шат иншаллаһ." Бу абзый, булай да акча юк, акчам юк дип зарланып килдем. Мәчеттә миңа курбан шал дип әйттеләр. Ишек инде шулай дип ачуланып китеп барды. Юл буе уйланып-уйланып тукта әле үзенә сорамады бит. Курбан шалларлык бәлки акча җыермын микән дип кисәгә тыгылды, кисәдә нәк курбанга җитәрлек акча табылды. Авылга кайтып, Аллаһ ризалыгын өмет итеп курбан шалып, Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән шәһәргә, Казанга кайтуы белән анарга шылтыраталар. Аны эзләп табалар. Сезгә бер эш бар. Ул үзе хәрби кеше була. Менә шунда ярдәм итәргә кирәк. Вакытлыча гына безнең ул эштә эшли торган кеше берәс авыртып китте, бер айга больничный алды. Шушы бер ай тирәсендә эшләп аларга. Бу инде абзый шатланып, сөенеп, бер айгамы, бер көнгәме, эшнең табылуына сөенеп, тизрәк эшкә барды. Шушы ай буе эшләп, һәр көнне сөенеп, шатланып, кара әле курбаннар кабул булды бит дип эшләп җирде. Бер айдан соң җитәкчесе үзе шакыра, кара әле ди. Бер ай буе син эшләп, бездән бер нәрсә дә урламадың, намуслы эшләдең, мин сине үземнең ярдәмче фирмада икенче кеше булып аларга телим ит. Мин сине кырыйдан күзәттем, намуслы кеше икәнлеген, эшне ярата торган, эштән куркмый торган кеше икәнлеген күрдем. Һәм үзеннән ярдәмче булып куя. Тиз арада Аллаһка шөкер, бөтен яктан муллык юллары ачыла. Һәм шушы абый әйтә, шушы көннән алып намазга басып, шушы көннән алып Аллаһка шөкер. Шыннан да Аллаһ Тәгаләгә бер адым ясасак, Аллаһ Тәгалә безнең каршыбызга барыр дип Кудси хадисендә әйтелә. Әгәр дә без изгелекләребез, игелекләребез белән Аллаһ Тәгаләнең каршына барсак, ягъни изгелекләребезне күбәйтсәк, Аллаһ Тәгалә безнең каршыбызга шабыр дип килә. Менә шушы изге гамәлләребез, дуаларыбыз, зикрләребез, шалынган курбаннарыбыз Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын күбәйтә торган, рәхмәтенә, ризалыгына якынайта торган изге гамәлләр җөмләсеннән булуын насип әйләсә иде. Курбан, изге гамәл, әммә дә ләкин Аллаһ Тәгалә Коръәндә мисал китерә. Аллаһ Тәгалә мисал китереп безне һәр беребезне өйрәтә. Курбанның төп асыл сифаты, кабул иттерә торган асыл сифаты нәрсәдә микән дип Аллаһ Тәгалә безгә беренче курбан турында аңлата. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Адам алейхиссаламның Хабил белән Кабил арасында булган халатны аңлатып бирә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال إنما يتقبل من المتقين صدق الله العظيم الله تعالى قرأ دايتا أي محمد алейхиссалату вассалам. Хаклык белән Адам алейхиссаламның ике оғлы хакында хәбәрне куыкы. Аларның һәрберсе корбан китерде, ләкин берсенеке кабул булды, икенчесенеке кабул булмады дип Аллаһ Тәгалә хәбәр итә. Ягъни әй Мөхәммәд алейхиссалам, Адам алейхиссалам турында Аллаһ Тәгалә хәбәр итә. Кабил белән Хабил арасында булган халатны искә ала. Икесенә дә корбан чалырга әмер бирелде. Беренчесе Хабил. Иң симез, сау сәләмәт, кадерле, кыйммәтле булган куй сарыгын корбанга китерде. Икенчесе Кабил. Ул бер кирәкмәгән кышак саламы корбанга китерде. Һәм Аллаһ әйтә: "Фатукуббиля" һәм кабул булды беренчесенеке, кабул булмады икенчесенеке. Ягъни Хабилнең куй сарыгы кабул булды, Кабилнең кабул булмады. Һәм Аллаһ Тәгалә актыктан аятта әйтә: "Шыннан да иннама йетакаббалу миналь муттакин". Шыннан да Аллаһ Тәгалә кабул итә тәкъвалык белән, шын күңелдән, ихлас күңелдән кылган гамәлләрне. Кай вакыт кеше зурлыгында карый, бөтен яктан үзенең Курбанын бөтен шартларына туры китерә, әмма дә ләкин иң асылның асылын Аллаһ ризалыгы өчен кешеләрне рәнҗитмичә, җиренә җиткезеп, тәкъвалык халаты белән курбанны шалуын, курбан итүен оныта. Башка бер аятта Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә, Хаҗ сүрәсендә 37-нче аятны. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم Шыннан да Аллаһ Тәгаләгә ирешә торган сезнең корбаннарыгыздан, изгелекләрегездән ирешә торган өлеше ул сезнең тәкъвалыгыгыз, сезнең шын күңелдән Аллаһ ризалыгы өчен үтәп, җиренә җиткезеп кылган гамәл гыйбадәтләрегез. Тәннәре дә, тиреләре дә, итләре дә берсе дә Аллаһ Тәгаләгә кирәкми. Ул барысы да безгә кала. Әмма ләкин шушы тәкъвалы, кадерле булган малыбыздан, байлыгыбыздан, булганыннан уртаклаша белү, шын ихлас күңелдән, эшкерсез халатын белән үтәгән гамәл гыйбадәт Аллаһ Тәгаләнда бик дәрәҗәле. Менә курбан вакытында бик күп шундый күркәм ғәмәлләр без кылабыз. Әммә дәлеки менә тәкъвалык турында кайвахат анатырга мөмкин без. Бер ара карим, берсе актыктан килгән ширатка баскан бөтенесе басып торалар курбан шалырга дип. Һәм карим актыктан басып торганы тукта әле зурларын алып бетерәләр бит. Миңа кичкенәләре генә кала бит. Тиртешеп, итешеп, ызгыш, тавыш күтәреп. Әкрен-әкрен кешенең хакларына кирип, кешеләрне рәнҗетеп, алгарак керә. Һәм курбанны шалырга ширатсыз кирип китә. Бөтене саптырап китәләр. Иң кызыгы, иң сыгыннан, ул ханым курбанны шалып бетерүгә шират да бетте. Һәм шушы ханым үзенең иң зурысын сайлап куюга ук Аллаһтан рәхмәте белән тагын сарыклар китергәннәр. Зуррак гаудәле, арзанрак бәяләре белән һәм кем ширатта сабыр итеп басып торган, аларга иң матур, иң күркәм сарыклар туры килде. Һәм ул ханым үзе әйтте: "Эх, шунда берәр сабыр итсәм иде. Миңа да шундый матурлар, эләгерләр иде" дип әйтеп дә куйды. Менә тормышта кай вакыт без онытабыз. Онытабыз Аллаһ Таала тарафыннан һәр беребезгә бирелгән киңәш турында. Ул да инде тәкъвалык турында, игелек, изгелек турында, бер-беребезне рәнҗетмичә, бер-беребезнең хакларыга кермичә, шын күңелдән гамәл гыйбадат Аллаһ Таала алдында бик дәрәҗәле. Һәм икенче мисал, Аллаһ Таала Коранда шулай ук мисал китерә. Ибраһим алейхиссалам белән бәйле булган вакыйга турында. Ибраһим алейхиссалам билгеле бик мәшһүр пәйгамбәр, Аллаһ Таалага диндар, хикмәтле зат. Узак вакыт Аллаһ Таалагына сыный, баласыз, угылсыз булуы белән. Аллаһ Таалагадан дуаларда ялвара Ибраһим алейхиссалам: "Я Раббем, миңа бер изге ир бала бир. Миңа ярдәмче булсын" дип Аллаһ Таала Коръәндә үзе мисал китерә шушы дуаны. Һәм Аллаһ Таала бирә, шуннан да олы яшенә җиткән Ибраһим алейхиссәламгә, олы яшендә булган аның хатынына Аллаһ Таала бирә баланы, тәүфикле, игелекле, диндар, иманлы, бик күркәм, изге баланы бирә. Ибраһим алейхиссәлам бик нык ярата, улы үскән саен тагын да игелеклерәк, әдәплерәк һәм күркәмлерәк була башлый. Һәм көннәрдән бер көнне аятта Аллаһ Таала үзе хәбәр итә: "Ибраһим алейхиссәлам күрә, төшендә Аллаһ Таала Ибраһим алейхиссәламны инде үзенең кадерленең кадерлесен, баласын үз кулы белән корбан итергә. Әлбәттә, уйлап карагыз, нинди авырлык белән килә ул. Кадерленең кадерлесе, көтелеп калган, көттелгән баласын үз кулы белән корбан итергә. Бик авыр була. Әмма дә ләкин Аллаһ Тааланың шушы әмере белән малаена, угылына килә. Силәп бирә. Малае әле яш, яш үсмер яшендә, кайбер галимнар әйтәләр 12 яш тирәсе булган. Кайберләр бирәсе яшрак, кайберләре олырак бирәсе. Әмма дә ләкин шушы әле бик яш булса да, әтисенең сөйләп биргән төшен ишеткәч, шундый бик күркәм матур җавап кайтара. Исмаил алейхиссалам әйтә: "Я абати, әй кадерле, сөйекле яраткан әтием, йомшаклыгын карагыз, матур сүз белән эндәшеп. Әй әтием, сиңа әмер иткән Аллаһ Таала тарафыннан килгән әмерне үтә. Аллаһ Тааладан килгән икән, үтәргә кирәк. Без аның төп мәгънәсен аңламасак та, бәлки безгә бик хуш килмәсә дә, без аны үтәп, бу дөньяда һәм ахирәт дөньясында да дәрәҗәле булырбыз. Вәгъз башында әйттек бит, без Аллаһ Тааланың дусты булгач, ә Аллаһ Таала Коръәндә әйтә: "Шуннан да иманлы бәндәләр минем дусларым, Аллаһ Таала безгә зыян китермәс". Һәм Ибраһим алейхиссәлам улы Исмаил алейхиссәлам белән айрым билгеле бер урынга, ул заманда курбаннарны Теләсә нинди җирдә үтәмиләр иде. Хәтта гамәл гыйбадәтләрне, намазларны да теләгән җирдә укып булмый иде. Айрым билгеле бер җирләрдә генә үтәп була иде. Хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә: "Миңа бик зур бүләк бирелде. Бөтен җир йөзе минем өчен мәсҗид" дип билгеләнде. Ягъни теләк бар икән, туктап чиста җирне сайлыйбыз һәм намаз укып Аллаһа Таалага ялвара алабыз. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә: "Миңа хәтле булган пәйгамбәрләргә андый зур дәрәҗә бирелмәде. Һәм Ибраһим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам белән пышак белән җеп алып курбан әмерен үтәргә" дип билгеле курбан чала торган җиргә юнәләләр. Шушы халатны күргән шайтан үз вәсвәсәсен калу нияте белән Исмаил алейхиссалам янына килә. Синәти яратмый, кара кытыларга гына тора, үз кулы белән шаларга җыена, син шуны аңлыйсыңмы син дип кытырта башлый. Риваятта шушы хәбәр килә. Исмаил алейхиссалам аяк астында булган ташларны кулга җыеп, җиде ташны: "Әгъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим" дип әйтә һәм шайтанга ун кулы белән таш ата. Җиде мәртәбә белән, җиде ташны. Димәк, Аллаһ Тааладан сыгынамын, "Я Раббым, синдән ярдәм сорыймын. Таш белән атырылган шайтанның вәсвәсәсеннән ярдәмеңне бир. Шушы вәсвәсәсеннән сакла" дип Ибраһим алейхиссаламның угълы Исмаил алейхиссалам шайтанга каршы җиде ташны ата. Шайтан икенче мәртәбә белән бераздан соң килә, анарсын өченче мәртәбә белән килеп, шул ук җавапны "Әузу биллаһи минеш шайтанир раҗим" дип ташлар белән куылгач, шайтан хәлсез китеп бара. Әлбәттә, бүгенге көндә хаҗиларыбыз изге хаҗ әмирләрен, ислам диненең биш багананын берсен изге хаҗ гамәлен үтәргә дип баралар. Менә нәк хаҗ көннәрендә, шушы гаит көннәрендә алар Джемарат дип аталган җирдә, эш җирдә, җиде шәр таш, Муздалифа җирлегендә җыйган ташларны атып, шайтаннарын эчтәге булган, тыштагы булган әйе вәсвәсәсәләреннән, төрле-төрле шайтан кытырта торган тискәре гамәлләрдән Аллаһ Тааладан ярдәм сорап, Аллаһ Тааларга ялваралар һәм Аллаһ Тааланың ярдәмен, нурын, бәрәкәтен табалар. Аллаһ Тааларның да хаҗларын кабул итсен. Һәм билгеле урынга килеп җиткәч, курбаннар чала торган җиргә килеп җиткәч, Исмаил алейхиссаламны Ибраһим алейхиссалам яткыза, курбан чаларга җыена, һәм инде нихәтле авыр булса да Аллаһ Тааланың әмерен үтәргә дип пышагын инде әзерләп куйгач, инде мойнына якын айткач, пышак үтми. Ибраһим алейхиссалам үз улын Исмаил алейхиссаламны кадерленең кадерлесен, бер пәйгамбәр, икенче пәйгамбәрне Аллаһ Тааланың әмерен үтәп, курбан чаларга җыенганын күреп, фәрештәләр шок катып карап торалар. Һәм Аллаһ Тааладан аларга ярдәм килә. Күп капысы ачылып, дәннәттән куй сарыгы җибәрелә. Һәм фәрештәләр: "Аллаһу акбар, Аллаһу акбар" дип тәкбирләр әйтеп, Аллаһ Тааланың бик зур сынауны узганнар икәнлеген билгеләп куйгач, әйе билгеле булгач, алар тәкбирләр әйтеп, сөенеп әйтә башлыйлар. Ибраһим алейхиссалам шушы тәкбирләрен, догаларын, зикерләрен ишетеп, башны күтәрсә, күрә дәннәттән куй сарыгы Аллаһ Таала тарафыннан җибәрелде икәнлеген. Аңлый, малайын курбан итәргә кирәкме икәнлеген, ул сынауны узды икәнлеген дип сөенеп: "Ла илаһа илләллаһ, валлаһу акбар" дип: "Я Раббым, синнән башка илаһ юкдыр ки, син иң бөек зат" дип сөенеп, шулай ук догалар, кәлимәй шәһәдләрне әйтеп тәкбирләр әйтә. Һәм Исмаил алейхиссалам шушы халатны ишеткәч, сынауны уздылар икәнлеген күргәч: "Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд дип шулай ук Аллаһа Таалага сиңа бүтән мактаулар. Син иң бөек зат дип зикр кыла. Менә һәр беребез Аллаһка шөкер шушы бәйрәм көннәрендә Аллаһа Тааланы олыглап, Аллаһа Тааланы мактап, шушы бик зур сиенеч белән мул булган дуаларын кат-кат кабатлыйбыз. Аллаһа Таала безгә дә тормышларыбызда һәр беребезгә килгән сынауларны шулай ук иман белән Аллаһа Таалага тугры булып узырга насип әйләсен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шуннан да Ибраһим һәм Исмаил алейхиссаламның кыйссасы безне тыйнаклыкка да, сабырлыкка да, инде Раббыбызга тәвәккәллеккә дә өйрәтә. Шушы урында тукталып, Ильяс Халиков башкаруында Корбан мөнәҗәтен тыңлап үтәрбез.
Һәр мусульман Корбан гаете дип бәйрәм итсен Аллаһ кушканча. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белү безгә кирәк лә баса. Шылынган без сынау җитләренә, Аллаһ безне шулай яраткан. Азат түгел кеше яшәгәндә, байлык, юклык, хәсрәт, шатлыктан. Ибраһимнан, Исмаилдан калган йылан, сынаулардан тора утырмыш. Аллаһ риза булсын гамәлемнән, изге эшләр генә ите юлдаш. Бу җиһанда яшәү максатыбыз, хөкемнәрен үтәү Аллаһның. Терсәк якын тик язмасын иде, кайсыз җирдә диеп ялгыштым. Ибраһимнан, Исмаилдән калган йылан, сынаулардан тора утырмыш. Аллаһ риза булсын гамәлемнән, туганнарны җыеп, күңелләрне алый тыныч кертеп. Пәйгамбәрләр тарихына нурына, алый күн бәйрәм көнен искертеп. Ибраһимнан, Исмаилдән калган йылан, сынау
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, эфирдә иртәнге нур тапшыруы бара. Без Солтан хәзрәт Мурадимов белән Корбан турында сөйләшәбез.
Аллаһа Таала Коръәндә әйтә: "Һәр берегезне сынармын, малларыгызны кимәтеп, сынаулар җибәреп, җимешләрегез, ризыкларыгыз кимеп, курку белән, югалтуы белән дә сынарга мөмкин Аллаһа Таала. Әмма дә ләкин Аллаһа Таалага тугры булып калсак, Аллаһа Тааланың тарафыннан килгән сынауны иман белән, шикрана белән кабул итсәк, без бер үзе без генә түгел. Аллаһа Тәгалә безнең белән янәшә була. Һәм Аллаһа Тәгалә Коранда әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Иннама аля усри юсра." Аллаһа Тәгалә Коранда 2 мәртәбә белән кабатлый: "Фа иннама аля усри юсра." Шыннан да авырлыктан соң җиңеллек киләчәк. Шыннан да авырлыктан соң җиңеллек киләчәк дип Аллаһа Тәгалә 2 мәртәбә белән кабатлый. Менә Аллаһа Тәгалә тарафыннан килгән сынау безне сыный һәм бәрәкәтен, шатлык, сөенешен, җиңеллеген шушы сынаудан соң тагында күбрәк җибәрә. Бүгенге көндә дә кайберләребез исәнлек ягында сынала. Кемдер туганнар белән, кемдер балалар белән, кемдер дәрәҗә белән, кемдер дәрәҗәнең булмавы белән, кемдер эшсез булуы белән, кемдер эшле булуы белән. Һәрберебез сыналабыз. Дәрәҗә дә ул сынау, дәрәҗәнең югалуы да ул сынау. Һәм Аллаһ Тәгаләнең сынавын узгач, без тагын да зуррак дәрәҗәләргә ирешә алабыз. Иншалла. Аллаһ Тәгалә тарафыннан һәрберебезгә килгән сынауларны иман белән, шөкрана белән узып, ике дөнья дәрәҗәгә, ике дөнья шатлык сөенеченә дәрәҗәләренә ия булуын насип аясар айласын. Аллаһ белсә. Һәм шушы Ибраһим алейхиссалам белән булган бәйле вакыйгадан соң Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә мисал китерә. Димәк, сынау ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан һәрберебезгә кирәкле булган бер дәрес. Әйе, минем дәресем сезгә килешмәс, сезнең дәресегез миңа килешмәс. Һәрберебезгә аерым дәрес бар, һәм ул дәресне шөкрана белән, ризалык белән кабул итү насип әйләсен. Һәм курбан хәмәлен үтәгәш, аны биян беребез, алейхиссалату вассаламның хәдисенә таянып әйтә алабыз, аны эш өлешкә бүләләр. Эштән бер өлеше ул мохтаҗларга, факирларгә, аларны сөендереп, ашату, аларга җиңеллек бирү, изге садака буларак инде эштән бер өлешен бирергә сөннәт булып санала пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның үрнәгеннән тора. Безгә үрнәк булып тора. Эштән бер өлешен аны туганнарга, якыннарга, күршеләргә тараталар. Һәм эштән бер өлеше гаиләдә ашлар уздырып, гаиләдә авыз итеп. Хәтта пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның сөннәте буенча гаит бәйрәмнәренә уразалы килеш барып, курбан көнне иң беренче кабылган ризык ул шушы курбан шупасы, курбан ите яки курбан итеннән әзерләнгән берәр ризык булырга сөннәт һәм улуг бер гамәл булып санала. Шушы ризык белән көннәребезне башлап җибәреп, сөенеп, шатланып, дуга белән Аллаһа Тәгаләгә якынайырга насип әйләсен. Һәм курбаннарны шалып без Аллаһа Тәгаләгә якынаябыз. Без Аллаһа Тәгаләнең рәхмәтенә, нурына ирешәбез. Әмма дә ләкин икенче эш бар. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам киңәшләрен берсендә әйтә, хәтта пәйгамбәребезнең үрнәге буенча шушы бәйрәм көннәрендә туганнар белән, күршеләр белән, дуслар белән җирешеп, бер-берегезгә сөенеч, бер-берегезгә карата илфат, мәхәббәт арттыра торган көннәр. Бер-берегезгә бүләк бирешеп, бүләкләр бит алар төрле була. Мәдди бүләк, рухи бүләк. Хәтта йылмаю һәм хәйерле сүз дә ул бүләк булып санала. Бәлки ерак-ерак туганнарыбызга бара алмасак та, иң кимендә телефоныбызны алып, аларга шылтыратып, хәлләрегез нишек? Исән сауларма? Берәр ярдәм кирәкме? Хәл-әхвәлләрне белешеп, туганлык элемтәне ныгыту көннәре. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның үрнәкләренең хәдисләренең берсендә әйтелә: "Кемдә кем туганлы келемтәне ныгытган булса, Аллаһ Тәгаләнәргә озын, бәхетле, бәрәкәтле гомерләр бирер." Шуңа күрә озын, бәхетле, бәрәкәтле гомерләрдә, тормышларда яшәүен теләсәгез, шушы Аллаһ Тәгаләнең сөйкле расулы Мөхәммәд алейхиссалату вассаламның үрнәге белән ике дөнья бәхетенә ирешергә насип әйләсен. Курбаннарның тагын бер бик зур истинлиги бар. Хадисларда шундай хабар кетирила. Агар да киши шин күңелдән курбан шала икән, Аллаһ Таалага якынайта торган амал һәм гыйбадатларны үти икән, тақвалык белән, ихлас күңеле белән Аллаһ Таала аннан шушы курбаннарын кабул итеп, гынахлардан арындырыр дип килә. Бер хадисендә Пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам әйтә: "Курбанныгызнан, мәсәлән, куй сарыгызнан, сарыгызнан, сыйрыгызнан яки диягызнан тәнендә ничә бертек шәш булса, шул хәтле күп гынахлардан Аллаһ Таала сезне арындырыр." Монда ничә бертек шәш бар икәнлеген сынарга кирәкми. Пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам хадисендә әйтә: "Монда Аллаһ Таала безнең бик күп гынахлардан, хаталардан арындыра икәнлеген аңлата торган хәбәр. Икенче өстенлек корбанның. Ул да инде корбан кыямәт көнендә хуҗасының изге гамәленә шәһид булып килер ди. Һәрберебез кыямәт көне Аллаһ Таала алдында җавап тотырга басабыз. Җавап тотырга басып, һәрбер изгелек, игелек безнең өчен кадерле булыр. Һәм корбан шалынган, ихлас күңелдән үтәлгән корбаннарыбыз, алар безнең тәмүк утыннан пәрдә булып, безне шәфәгать кылучылардан булыр дип килә хадисдә. Һәм шулай ук Сират көпүрен узганда, үзебезнең корбаннарыбызга атланып, Сират көпүрен уза алырбыз дип хәбәр ителә. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам башка бер хадисендә әйтә: "Һәрберебезнең барчабызның изгелекләребез, игелекләребез һәм бигрәк тә шушы корбан гамәлләребез безнең күңелебездә, күңел түремдә булган тақвалыгыбызны да арттыра торган изге гамәлләрдән булып саналар. Шуңа күрә изгелекләрне үтәгән саен без үзебезнең ахирәт бакчабызда берәр орлык утырткан булып саналабыз. Ул орлыклар үсә, шәшәген бирә һәм җимешләрен бирә башлый. Ул җимешләр бу дөньяда да шатлык сөенешләр белән безне сөендерә торган булыр, шаят иншалла. Һәм ахират дөньясында да тагын да зуррак сөенешләргә ия булучы хәмәл гыйбадәтләрдән булуын насип әйләсен. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның хадисләрендә әйтелә: "Курбан вакытында башкаларның халатларын күрегез. Мухаммад алейхи салату вассалам киңәшләрнең берсендә әйтә: "Аллаһу фи гауни абди ма дама абду фи гауни ахихи". Һәр бер кешегә Аллаһ Тааланың сынавы килә, һәм сынаудан сез тизрәк чыгарга теләсәгез. Аллаһ Тааладан ярдәм сорыйсыз икән, Аллаһ Тааладан да ярдәм көтәсез икән, үзегез дә сез ярдәм итә алган кешеләргә ярдәм кулын сузыгыз. Шыннан да сез башкаларга ярдәмегезне биргән саен, ярдәм иткән саен малыгыз белән, гыйлемегез белән, киңәшегез белән, якты чырайыгыз, йөзегез белән кешеләргә ярдәм итәсез икән, Аллаһ Таалада көтмәгән җирдән сезгә ярдәм җибәрер. Сезгә ярдәмен җибәреп, сезнең авырлыклардан Аллаһ Таала юлын ачып җибәрер. Шуңа күрә без Курбан шалуыбыз белән башкаларга, мохтаҗларга, менә бүгенге көндә бигрәк тә мәчетләрдә, бик күп җирләрдә хәйрия курбанында шалалар күп кешеләр. Безнең мәчеткә дә киләләр, хәзрәт. Без үзебезгә, гаиләгә бер нәрсә дә алырга теләмибез. Без сарык итен ашамыйбыз. Бөтенә ит ашамаучы кешеләр дә бар бит. Әмма дә ләкин Аллаһ ризалыгын өмет итеп, курбан шалып, мохтаҗларга, аларга сөенеч китерик әле дип Курбан шалалар. Алар исеменнән шәкертләр, мохтаҗлар, факирләр, аларны авыз иттереп ашатып, аларга ярдәм кулын сузып, аларга сөенеч китергән саен, ул сөенеч үзебезгә дә килеп җитә. Ул сөенеч шушы сөенечкә сәбәпче булган кешеләргә ике дөнья сөенеше булып ирешә. Бигрәк тә менә безнең мәчетебездә Алабеса курбаннан соң шундый ният бар: һәр көнне мохтаҗларны ашату, ишертү. Аларга менә шушы курбан итләреннән, ризыкларыннан ризык пешереп, аларга сөенеч китерү гамәлен үтәргә ниятебез бар. Шушы гамәлне үтеп, Алла бесә ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә һәр беребезгә дә ирешергә насип әйләсен. Һәм бигрәк тә Курбан турында бик күп әйтеп була. Шушы бәйрәм көнне без мул кылык, изгелекләр, игелекләр белән Аллаһа Таалага якынайта торган гамәл гыйбадәтләр белән мул кылсак, Аллаһа Таалага бер адымга якынайсак, Аллаһа Таала безгә карата тагын да якын булыр. Без бер адым Аллаһа Таалага атласак, бер адым ясасак изгелегебез белән Аллаһа Таала каршыбызга барыр. Әгәр дә без изгелекләрне күбәйтсәк, ягъни Аллаһа Таала каршына барсак, Кудси хадистә хәбәр килә. Аллаһа Таала каршыбызга шабыр дип килә. Безнең шушы изге көннәрдә дуалар, тилекләр кабул булып, ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә ирештерә торган изге гамәлләр җөмләсеннән булуын насип әйләсе иде. Гаиләләребезне, якыннарыбызны, балаларыбызны, ныкларыбызны, ватаныбызны Аллаһа Таала афатлардан, хәсрәтләрдән исән имин, шатланып, сөенеп шушы җирлегебездә, ватаныбызда сөенеп яшәп, шөкрана кылып, татулыкта, иминлектә яшәп Булган нигъмәтләр өчен шөкрана кылып яшәүне насип әйләсен. Аллаһа Тааланың рәхмәтендә булыйк. Аллаһа Таалагә шөкрана кылыйк. Без бит өч төрле юл белән Аллаһа Таалага шөкрана кыла алабыз. Иң кимендә. Беренчесе ул тел белән Аллаһа шөкер, әлхамдулиллаһи шөкер, рәхмәт сиңа я Раббым дип әйтә алабыз. Икенчесе ул гамәл белән намаз укып, курбан чалып, башкаларга ярдәм итеп Без гамәл гыйбадат белән рәхмәт әйтә алабыз. Һәм өченчесе бар. Аллаһа Таала тарафыннан килгән һәр бер нигъмәт өчен һәм һәр бер сынау өчен рәзи булып яшәп, без Аллаһа Таалагә шөкрана кыла алабыз. Шөкрана кылгач, Аллаһа Таала безгә карата тагын да бәрәкәтен арттырыр. Аллаһа Таала Коръәндә вәгъдә бирә: "Мин сезгә күбәйтермем, арттырырмын, истәрмем" дип. Аллаһа Таала һәр беребезгә хәбәр итә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы изге гаит бәйрәмнәрендә изгелекләр, игелекләр белән, мул кылык, туганнар белән, илемтәне ныгытып, дуалар белән, зикрләр белән Аллаһа Таала якынайырга насип әйләсен. Курбанның икенче өлеше бар бит әле. Менә курбан чалгач, аның әле икенче өлеше ул дуасы бар, намазы бар, ике рәкәгать намазын укысак Ул тагын да хәерле булыр. Чөнки күп очракта кешеләр курбанын шалалар. Әйе, Аллаһа шөкер, Аллаһ Таала кабул итсен. Аллаһа Таалага ялвару, дуа кылу, ике рәкәгать намаз укып алу өлешен оныталар. Аны да онытмайк, изгелекләр, игелекләр белән Аллаһа Тааланың ризалыгына, рәхмәтенә, бәрәкәтенә, ике дөнья шатлык сөенеченә һәр беребезгә, барчабызга да ирешергә насип ва ясар әйләсе иде. Әдегез бер дуа кылып алыйк. Шушы көннәрне тагын да зуррак сөенечләргә ия булуын һәм ике дөнья бәхет бәрәкәтенә ирештерә торган изгелекләр белән, игелекләр белән Аллаһа Таалагә якынаюын, рәхмәтенә, ризалыгына ия булуын насип әйләсен. Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله من الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب الله تعالى قلغان إزغلكلارنا إغلكلارنا خمال عبادت لربزنا Барша кимшилек хаталарын гафу иткән хәлдә кабулларын кылсан идән. Я Раббым Аллаһа Таала шушы изгелекләр, игелекләр белән үзеңнең ризалыгыңа өмет итеп, курбаннарыбызны чалып, изге хәмәлләребезне үтәп, тәкбирләр, дуалар укып, үзеңнең шин ихлас күңелдән гамәл гыйбадәтләр белән якынаеп, синең хакыкый дусларыңнан булуын насип әйләсән идән. Илләребездә, гаиләләребездә тормышларыбызда, эшләребездә үзеңнең рәхмәтең булып,
Ya Rabbim Allah-u Teala, жүрген yollarımızda, тұрмыш yollarımızda, rahmet ferişteleriniñ yoldaş buluğun nasip eylesen idin. Afetlerden, hısretlerden, yavuz yaman naşar kişilerden saklap, yaklap, baklap, bulgan nimetlerinin, şatlık siyinişinin kaderin bilip şıkrana kılışılardan buluğun nasip o yasar eylesen idin. Allahümme Rabbena, atina fid dunya hasene, ve fil ahireti hasene, ve akina azabennar. واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله تعالى قبول اتسن غيد بيرم نربس مبارك بسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيرم بلنسزنا
Амин шулай булсын Султан хазрат инде хөрмәтле радио тыңлаучылар исегезгә төшерәбез Курбан турында Рамазан мәчетенең имам хатибы Султан хазрат Мурадимов белән сөйләштек. Барыгызны шушы улуг бәйрәм белән кабаттан котлыйбыз. Аллаһу тагала чалган курбаннарыбызны, укыган намазларыбызны, биргән садакаларыбызны кабуллардан кылсайды.